Pitulas. Gusti Yesus ngandika marang para murid-e, "Tan kena ora mesti ana perkara-perkara sing jalari wong tumiba ing dosa. Nanging cilaka banget wong sing menehi dataan. Luwih becik menawa wong sing mengkono kuwi dikalungana watu penggilingan, banjur dicemplungake ana ing segara. Luwih becik mengkono ketimbang wong mau jalari wong-wong sing percaya padha gawe dosa. Mulane padha diawas. Menawa sedulurmu gawe dosa welehno. Yen wong mau ngetuni dosane apuranen. Upama wong mau gawe kaluputan marang kowe nganti kaping pitu sedina. Lan saben gawe kaluputan marani kowe lan muni, aku keduwung, wong mau apuranen." Para rasul padha matur marang Gusti Yesus, "Gusti, kula sami nyuwun tambahing pitados." Gusti Yesus ngandika, "Yen kowe duwe pengandel sing gedene sawiji sawi wae, kowe bisa akon wit anjir iki, rungkato lan tumancepo ana ing segara, mesti wit mau bakal manut apa sing kok perintahake. Saupama ing antaramu ana sing duwe batur, sing kok kongkon mluku utawa angon wedhus. Apa sabaline batur mau saka pegaweane nuli kok kandhani? Ye inggal mangano, mesti ora. Malah kowe bakal muni, aku tatak no mangan, nganggo sandangan sing resik lan ngadepo, nunggo nono enggonku mangan nganti rampung, sawise kui kui mangano." Batura ora susah di alam mergo enggoning lakoni pegawean manut perintahing bendarane. Mengkono uga kui. Yen kui wis ngelakoni kabeh sing didawu hake marang kui. Kui munio, aku iki mung abdi lumrah, mung sadremo nglakoni kewajibanku. Nalika Gusti Yesus mbacutake tindake saka kutha Yerusalem, panjenengane ngliwati tapel watesi daerah Samaria lan daerah Galilea. Nalika Gusti Yesus mlebu ing sawijining desa, ana wong loro lepra 10 sowan marang panjenengane. Wong-wong mau padha ngadeg sarta padha nguwuh-uwuh saka katuan, "Rama guru, kawula mugi panjenengan welasi." Bareng Gusti Yesus pirsa wong-wong mau nuli ngandika, "Padha lunga, awakmu padha priksakno marang imam." Sajrone padha mlaku, wong-wong mau padha waras. Bareng ana salah siji sing weruh yen wis waras, dheweke nuli bali karo memuji asmane Allah kelawan swara soro. Wong mau nuli sujud ing ngarsane Gusti Yesus sarta ngaturake panuwun. Wong mau wong Samaria. Gusti Yesus nuli ngandika, "Apa ora wong 10 sing diwarasake? Sing 9 ana ing ngendi? Apa sebabe dene malah wong manca kuwi sing bali lan ngaturake panuwun marang Gusti Allah?" Gusti Yesus nuli dawuh marang wong Samaria mau, "Ngaduga, mulya pangandelmu wis marasake kowe." Ana wong Farisi, sawetara padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus. "Bab besok kapan enggone Gusti Allah miwiti peperintahane?" Gusti Yesus ngandika, "Peperintahane Allah kuwi ora diwiwiti srana pretondo-pretondo sing katon. Sing nganti njalari wong muni, 'He delengen, iki peperintahane Allah,' utawa 'Lah kae ana ing kono.' Kawit peperintahane Allah kuwi ana ing sajrone atimu." Sawise kuwi Gusti Yesus nuli ngandika marang para murid-e, "Bakal ana wektune kowe padha kepingin nyipati dinaning putrane manungsa. Nanging ora bisa. Besok bakal ana wong sing kandha marang kowe, 'Delengen ana ing kono,' utawa 'Delengen ana ing kene.' Kowe aja nggugu banjur metu goleki. Ya kaya kilat anggone jumleret ing langit saka sisih kene tekan sisih kono. Ya kaya mengkono bakal kaanane dinaning putrani manungso. Nanging panjenengane kudu nandang sangsara dhisik lan ditampik dening wong-wong jaman saiki. Padha kaya kaanane nalika jamane Nabi Nuh. Kaya mengkono uga besok kaanane jamaning putrane manungso. wong bakal mangan lan ngombe, padha omah-omah lan mengkono satruse, nganti tekan tinane Nabi Nuh mlebu ing traune lan banjire teko, sarta mateni wong-wong kabeh mau. Uga kaya dek jamane Lut, wong padha mangan lan ngombe, dol tinuku, nenandur lan gawe omah. Nanging nalika Lut metu saka kutha Sodom, ing dina kuwi uga geni lan welirang tumurun saka langit ngobong wong kabeh. Kaya mengkono uga besok bakal kaanane dina ngetingali putraning manungsa. Wong sing ing dina kuwi ana ing payone omah. Aja medun mlebu ing omah njupuk barang-barange saka ing kono. Semono uga wong sing lagi ana ing padegalan, aja padha bali ing omahe. Padha ilinga marang apa sing kedadian tumrap bojone Lut. Sing sapa ngudi arep nyelametake uripe, wong kuwi bakal kelangan urip sing sejati. Nanging sing sapa kelangan uripe, malah bakal nampa urip sing sejati. Ngandela aku. Ing bengi kuwi yen ana wong loro sing turu ana ing peturon, sing siji bakal kajupuk lan sijine ditinggal. Yen ana wong wadon loro sing lagi padha ngiring gandum, sing siji bakal dijupuk lan sing sijine ditinggal. Yen ana wong loro sing lagi ana ing padegalan, sing siji bakal kajupuk lan sijine ditinggal. Para murid padha nyuwun pirsa, wonten ing pundi Gusti? Pangandikane Gusti Yesus, angger ana batang ing kono manuk gagak padha ngrompol.